Planetárium.
Proč zemřel dánský učenec Tycho Brahe, jehož ostatky leží v Týnském chrámu v Praze? Výsledky odborných analýz nám přiblíží chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko.
Ranní koncerty ptáků v jarní přírodě jsou stále tichší a méně rozmanité, prokázala studie mezinárodního týmu vědců. Členem týmu byl i český zoolog a ornitolog Petr Voříšek.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a chybět nebude ani pravidelná rubrika. Tentokrát se můžete těšit na historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
U dálnice D1 poblíž Prahy se našel mrtvý vlk, dospělý samec, sražený vozidlem. K nehodě došlo v úseku, kde jsou přerušená svodidla. To láká divoce žijící zvířata k pokusům o přebíhání vozovky. Podle ochránců přírody představují dálnice pro migrující zvěř zásadní problém. Pokud na ně narazí, často je sledují i desítky kilometrů, než najdou místo, kde je lze překonat. Následky srážky však pro ně bývají fatální a nebezpečné jsou i pro řidiče.
Samice želvy obrovské, kterou chovají v plzeňské zoologické zahradě, nakladla nedávno 31 vajec. Je to už potřetí, ale podle pracovníků zoo poprvé, kdy se o vejce postarala, jak měla. Nakladla je naráz a pečlivě zahrabala. Teraristé je pro lepší kontrolu ze země vyjmuli a vložili do inkubátoru. Pokud se z nich zhruba za 4 měsíce malé želvy vylíhnou a podaří se je odchovat, bude to evropský unikát a historická česká premiéra.
Nové velké egyptské muzeum pod pyramidami v Gíze začalo po letech budování s prvními zkušebními prohlídkami. Zpřístupněn byl 6-patrový prostor hlavního schodiště, kde jsou ve 12 sálech vystavené památky z období starověkého Egypta, včetně pohřebních sarkofágů a soch. Největším tahákem muzea se má v budoucnu stát poprvé kompletně vystavená sbírka pokladů z hrobky faraona Tutanchamona, objevené před více než 100 lety.
Vědci se přou o původ Krištofa Kolumba. Experti na genetiku a antropologii zpochybňují závěry španělských specialistů na forenzní medicínu, kteří po analýze DNA z Kolumbových ostatků tvrdí, že možná pocházel ze Španělska. Svá tvrzení však prezentovali v dokumentárním filmu, odborná studie by měla teprve následovat. Práce s podobně starou DNA je podle jejich kritiků technicky obtížná a určení etnického původu ještě komplikovanější.
Na přípravě skafandrů pro misi Artemis 3, s níž by se lidé měli vrátit na povrch měsíce, pracuje vedle firmy Axiom Space také italská módní společnost Prada. Její odborníci mají velké zkušenosti s materiály a šitím, které využijí především při konstrukci vnějších vrstev kombinézy. Ty mají v extrémních podmínkách měsíce zaručit bezpečí a komfort, díky nimž by se astronauti mohli ve vnějším prostředí pohybovat až 8 hodin v kuse.
Cesta na měsíc je sice blízká, ale stále ještě hudba budoucnosti. My v příštích minutách budeme řešit jednu historickou záhadu.
I ona se vztahuje k vesmíru, ale jen okrajově. Dánský učenec Tycho Brahe byl sice skvělý astronom, jeho smrt má však s hvězdami společného jen málo.
Známý dánský astronom, astrolog a také alchymista Tycho Brahe žil několik let v Praze, kde také 24. října roku 1601 náhle zemřel, po nemoci, která trvala pouhých 11 dní.
To pochopitelně v následujících letech i staletích budilo otázky a různá podezření, proč a na co vlastně učenec a skvělý pozorovatel noční oblohy zemřel.
Dlouho se vyprávěla historka, podle níž za to mohla dobová etiketa. Tycho Brahe se účastnil hostiny, z níž nebylo slušné odejít. A tak mu prý praskl močový měchýř.
To je pochopitelně nesmysl. Jak by vám řekli lékaři, něco takového se jednoduše vůbec nemůže stát. Tychonova nemoc a smrt museli mít jinou příčinu, jenže jakou?
Je vůbec možné tu záhadu vyřešit, když nás od smrti dánského učence dělí 4 a čtvrt století? Něco málo se zjistit dá.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Začněme od Adama, tedy přesněji od nešťastného Tychonova měchýře. Kde se vůbec tahle historka s mimořádně tuhým životem vzala?
Slovo má chemik a znalec dějin alchymie Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který se Brahovým životem a dílem zabýval.
Jeden z lékařů, kteří v té době působili v Praze, si to vymyslel. Nepřišel vůbec do styku s Brahem. Skutečným ošetřujícím lékařem byl především Jan Jasenský. A ten zanechal popis Brahova chorobného stavu. Ta choroba není jasná ani z těch dobových záznamů, jak vlastně propukla, zda je možné ji dávat do souvislosti s tou hostinou nebo ne. Popisy jsou velmi, řekněme, problémové, protože tam se píše, že byl v komatu. Když si představíme koma, tak dnes je to pojem, dá se říct, jednoznačný. Ale tehdy se za termínem koma skrývalo, kde co počínaje tím, že byl člověk v totálně bezvědomí a končí tím, že byl v jakémsi polovědomí, že do jisté míry komunikoval, ale často problémově, takže komatózní stav Braha je dodnes jaksi předmětem diskusí a je to otevřená otázka. V každém případě se udává, že krátce před smrtí, snad poslední den, přijal Keplera, astronoma, aby mu předal svá astronomická pozorování s prosbou, aby v nich Kepler pokračoval, aby je zpracoval, což Kepler učinil. Brahe nebyl teoretik toho typu, jako byl Johannes Kepler, ale byl vynikající pozorovatel, jeden z nejlepších pozorovatelů vůbec. Jeho záznamy jsou velmi precizní a na nich se dá budovat, což Kepler opravdu učinil. Postupem doby se vynořily historky, za prvé ta klasická s tím prasklým měchýřem, ale za druhé ta, že mu Kepler ty poznámky zcizil a že, řečeno velmi nevybíravě, na ukradeném materiálu budoval svoji slávu. Nikoliv zachoval se svědectví, že mu skutečně předal a naopak žádal pokračování toho svého výzkumu. Dál se vynořila další fáma a ta vedla k tomu, že byla v roce 2010 provedena exhumace, totiž objevilo se dílo autorů skandinávských, že Tycho Brahe měl být otráven rtutí a travičem měl být právě Kepler, aby se zbavil svého soka nebo oponenta nebo protivníka ve vědě. Kniha vzbudila velkou pozornost, pochopitelně se stala bestsellerem. Bylo jasné, že je to dílo více než problémové hledající senzace, ale vzbudilo pozornost pochopitelně nemalou ve Skandinávii, především samozřejmě v Dánsku, že teď představa, že Brahe byl otráven v Praze, ta byla naprosto senzační a děsivá, což vedlo k dalším jednáním a byla provedena exhumace ostatků Tycho Brahe, které jsou uloženy v Týnském chrámu. Budiž řečeno, že to byla druhá exhumace, protože ve 20. století Matějek, slavný náš český antropolog, provedl první exhumaci, zanechal záznam a ostatky uložil zase do patřičné rakve, takže bylo možné na tomto základě budovat jakési představy. Původní exhumace pochopitelně ta byla prováděna v době, kdy nebyly citlivé analytické metody, takže prakticky nic se nenašlo, ale tuším v jednom vlasu se našly vyšší obsah rtuti, ale dnes se předpokládá, že to byl artefakt. Tedy pobídnuti dokonce i z nejvyšších politických míst. Skupina badatelů se pustila do práce, byla provedena exhumace, rozlišeny ostatky Tycho Brahe a jeho manželky a z Brahových ostatků byly odebrány vzorky vlasů, vousů a některých kostí v rámci miligramů, mikrogramů, to byla nepatrná množství. a byla provedena analýza skutečně dnešními nejmodernějšími metodami. Lví podíl na tom měl Ústav jaderné fyziky v Řeži, protože to jsou metody, které vycházejí z iradiace toho vzorku a potom vznikající izotopy se sledují a pozná se velmi přesně složení. A další pokrok proti té předchozí exhumaci ve 20. století, že vlas byl rozstříhán na kousky, které odpovídají víceméně týdennímu růstu. Zásadní otázka byla nejenom obsah nějakého prvku, tam šlo samozřejmě o kovy, ale ta kinetika, ta dynamika, jestli se to měnilo, jestli to bylo stabilní obsah, protože to může mít a má také obvykle vypovídací hodnotu.
Pečlivé analýzy odhalily v ostatcích dánského učence přítomnost řady prvků, z nichž vědce v první řadě zajímala ona už zmiňovaná rtuť.
A tady přišlo překvapení. Obsah rtuti ve vlasech, vousech i kostech odpovídal běžným průměrným hodnotám, typickým pro ostatky podobného stáří.
Ve vlasech dokonce nějakou dobu před koncem Tychonova života obsah rtuti, sice ještě v rámci normy, ale přece jen mírně klesal. Otrava rtutí byla vyloučena a astronom Johannes Kepler zbaven podezření.
Další analýzy se soustředily především na výskyt tří prvků – zlata, stříbra a železa. Proč? O tom stále hovoří Vladimír Karpenko.
Vyznačují se vysokým obsahem ve vlasech, ve vousech i v kostech. V těch vlasech se ukázalo, že ta hodnota je vysoce nadnormální, několika násobek normál, tam je o řád vyšší, ale v posledních týdnech před smrtí klesal ten obsah. To nastojí otázky. Především to zlato, jak se do těch vlasů dostalo, a za druhé, proč ten obsah klesal. Železo, to je kapitola sama pro sebe, to za chvíli. Ale zlato a stříbro, to znamenalo, že ho bráhe přijímal v nějaké formě, kterou dokáže tělo metabolizovat. A tady jsme u problému ryze chemického, protože to znamená rozpustné sloučeniny. A teď si dovolím se pustit do velmi ošidného tématu rozpustných sloučenin. Začnu tím zlatem. Zlato, jak známo, je nesmírně inertní kov. Prakticky nerozpouští se v ničem, s výjimkou lučavky královské, což je směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové. Vzniká přitom kyselina chlorozlatitá a ten roztok sám o sobě té poslední, co je možné dát člověku perorálně. To zlato muselo být převedeno na nějakou formu rozpustnou, ale přijatelnou pro lidský organismus. K tomu zase si dovolím odbočit, pokud jde o zlato, tak to bylo snem alchymistů, kteří se snaží připravit to, čemu se říká v překladu poživatelné zlato, latinsky aurum potabile. To měl být všelek, protože zlato bylo pokládáno za kov nesmrtelný právě pro tu mimořádně nízkou reaktivitu, že se nedalo zničit, nedalo se zabít. Kovy žili v tehdejších představách. Takže aurum potabile je celá řada prací, autoři se chlubí tím, že ho připravili. Když se provede zevrubná analýza toho rukopisu, tak se ukáže, že ho nepřipravili, že ho nemohli připravit. Pokud vzniknul ten roztok pomocí lučavky královské, tak tam jsou náznaky, že je možné částečně, ale velmi obtížně připravovat sloučeniny, ale ty se vysrážejí pomocí kyseliny vinné, případně vinného kamene, to je hydrogen vinandraselný, sůl kyseliny vinné. Vznikají velmi složité komplexy a chemie tohoto děje není dodnes dost dobře prozkoumaná. Stále je sporné, do jaké míry je možné tyto sloučeniny podat pacientovi. Musíme si uvědomit rozdíl mezi dnešní dobou a 16. stoletím. V dnešní době se pracuje s analyticky čistými chemikáliemi. Takže je možné připravit naprosto jasně definovanou sloučeninu. Tehdy měly ty preparáty nečisté. Vedle kýženého produktu vznikalo kdeco. Nevíme, co tam bylo a jaké další vedlejší reakce probíhaly, takže možná se někomu podařilo opravdu připravit roztok zlata, který jaksi dostatečně odolný pacient snesl. Jinak by v těch brahových vlasech to zlato nebylo. Další diskuse se týká problematiky, jak se vůbec ty kovy v organismu metabolizují. Ty znalosti vyplývají víceméně z toho, kdy byli lidé léčeni přípravky na bázi zlata, dostat. Například v minulém století se to používalo na léčbu revmatismu. Takže je možné částečně v organismu vysledovat, co se s tím zlatem všechno dělo, ale kde a s čím všude reaguje, to je pořád pramenem bádání toxikologů, ale opravdu se ukazuje, že má tendenci ukládat se v kostech, ve vlasech. Jakým způsobem je tam dotransportováno, to je do značné míry problém. Předpokládá se jako velmi pravděpodobné, že zlato je transportováno krevním řečištěm, bílkovinou, která je tam nejhojnější, to je albumín. Tam má vzácnou vlastnost, že dokáže na sebe navázat prakticky kde co se dostane do krevního řečiště, počínaje malými jonty a konče velkými sloučeninami, třeba různými léky a tak dále. Ovšem přesně jak se váže zlato na albumín, těch otázek je spousta, protože zlato má více valencí. A třeba sloučeniny klasické trojmocné zlato, zdá se v organismu spontánně se rozpadá na jednomocné a kovové zlato, teda neutrální zlato. V každém případě, aniž by bylo možné jednoznačně říct, v jaké formě vlastně Bráhe to zlato dostával, tak je nepochybné, že nějaký roztok zlata měl.
Podobný problém jako se zlatem mají vědci i se stříbrem. Do Tichonova organismu se nemohlo dostat jinak než požitím nějaké rozpustné sloučeniny.
V té době byla prakticky jediná rozpustná sloučenina snadno dostupná, dusičnan stříbrný, lapis infernalis, pekelný kámen, kterým se vypalovaly bradavice například. A nebo kožní rány se tím vypalovaly podebírající se. Popíjet lapis infernalis je sebevražde. Což znamená, že tam muselo ale tou stříbrady převést ho na nějaký komplex. Ten stříbrný ion má dobrou vlastnost v tom, že dokáže na sebe vázat různé organické kyseliny a tím vznikají složité komplexy stříbrných iontů, které zdá se přece jenom jsou přijatelnější než zrovna ten pekelný kamínek, takže stříbro se taky do Bráha nějakým způsobem dostalo. Tam se zdá, že stříbro se opravdu transportovalo prostřednictvím albumínu. Dokonce tam se dá odhadnout, že se vázalo v tom albumínu na atomy síry, které v albumínu jsou, protože stříbro vytváří sulfid stříbrný a dokáže se včas uvolnit. On albumín se také v organismu metabolizuje, po 21 dnech se zase rozpadá, syntetizuje se nový. V každém případě o stříbře je známo, že se dokáže hromadit v kostech, v měkkých tkáních, v různých orgánech vnitřních. To je problém těch těžkých kovů. Hromadí se v játrech, v ledvinách, což je fatální. Stříbro se také může hromadit v kůži. Tam dokonce je popsána choroba, která se jmenuje argýrie. To je stříbrný člověk, že se ukládá v kůži to stříbro do té míry, že ta osoba vypadá opravdu jako stříbrná. To je neškodné, to se dá přežít.
Ale to jsme trochu odbočili.
Po zlatu a stříbru zbývá železo. Podle chemika Vladimíra Karpenka noční můra toxikologů a biochemiků.
Metabolismus železa v lidském organismu je nesmírně delikátní systém. Dnes se počítá, že se na metabolismu železa podílí asi 30 až 35 bílkovin. Optimisté říkají, že to už je asi všechno. Pesimisté říkají, že těch bílkovin bude ještě víc. Ale neví se které. V tom metabolismu železa také vystupují některé bílkoviny, které zdánlivě by vůbec s tím neměly souviset. V každém případě je známa jedna věc, že když se poruší rovnováha železa v organismu, především když teda jeho koncentrace stoupne, tak je to fatální. Takže železo bylo nalezeno ve vlasech, ve vousech, v kostech. Pokud jde o ty ostatky a železo, první věc, která napadne, že se jedná o kontaminaci okolní půdou, jílovité půdy mají žlutou až oranžovou barvu, která je způsobena ionty železitými. Ale tam jeden argument vypovídá naprosto jednoznačně, že Bráhe to železo užíval, protože obsah železa ve vlasech zase klesá velmi dramaticky ke konci života. V kostech je konstantní a v kostech, když to byly dlouhé kosti, kde ten metabolismus, nové vytvoření kosti trvá až 7 let, jednou za 7 let se obnoví kostní tkáň, tak to ukazuje do vzdálené minulosti, vzhledem k lidskému životu samozřejmě. Takže při nálezu železa v kostech to svědčí o tom, že to bylo dlouhodobé užívání. Železo v brahových kostech je částečně nesporně užívání a částečně to mohla být kontaminace okolní půdou. Takže to byl tenhle ten triumvirát preparátu, kde tedy rtuť je vyloučena jako toxické agens, které by snad bráhe mohl dostat. Další prvky nehrály tak významnou roli. Jeden prvek zůstává záhadou, kobalt. Kobalt je tam poměrně vysoký, ne dramaticky, ale přece jenom vyšší nad dobovou normu. Kde se v brahových ostacích vzal kobalt, na to není vůbec žádná odpověď. Kobalt jako prvek v té době znám vůbec nebyl, ale používaly se sloučeniny kobaltu na jako modř barvení keramiky, keramické smalty, sklo a tak dále, ale z toho se zase ten kobalt nedostane do organismu. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení, nebo řekněme, že věci se vykrucují občas, že ten kobalt mohl být kontaminantem nějaké sloučeniny, kterou Brahe používal při přípravě léku, který by se léčil, ale to by znamenalo, že by musel dlouhodobě kupovat pořád tu samou surovinu. Možná ano, ale to znamená léta v případě toho kobaltu. Potud ty hlavní prvky, které vzbudí největší pozornost u Braha, především to zlato, stříbro, to železo pro veřejnost není tak atraktivní, popravdě řečeno.
Zdá se tedy, že Tycho Brahe poměrně dlouho užíval nějaký preparát nebo preparáty, kterými léčil své neduhy a nějakou dobu před smrtí s užíváním přestal.
Co to mohlo být za lék? Mohl mít nějaký pozitivní účinek? A neotrávil se nakonec slavný učenec sám? O tom si s chemikem a znalcem dějin alchymie Vladimírem Karpenkem budeme povídat zase za týden.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
Žila byla jedna žena a byla to žena s velkým Ž. Byla krásná, byla vzdělaná, byla nespoutaná, mocná a bohatá. A tohle všechno, co jí dal osud do vínku, bylo její chloubou, její výsadou a vlastně taky prokletím. Ta žena byla Eleanor Akvitánská, dědička rozsáhlé a přebohaté Akvitánie na západě dnešní Francie a také postupně královna Francie a královna Anglie. Jsme ve vrcholném středověku ve 12. století. Mladé Eleanorce umřel tatínek a ona se stala dědičkou jeho velkolepého území. A jak už to tak tehdy chodívalo, stala se tím obzvláště žádoucí. Kdo si ji vezme, ten bude Akvitánii vládnout. Hned vedle leželo malé a relativně slabé království jménem Francie, pranepatrné oproti dnešnímu státu toho jména. A vládl tam Ludvík VII. A právě ten si Eleanoru vzal. Měla to být pro něj výhra v loterii. Svůj stát o ním sňatkem zmnohonásobil teritoriálně i ekonomicky. Navíc Eleanor byla opravdu krásná, na tom se shodli všichni doboví svědci. Jenže ti dva si tak nějak nebyli rovni. Za kratší konec tahal Ludvík, už protože se bezhlavě zamiloval. A bylo to jednostranné, neboť Eleanor si evidentně libovala v přímočarých, mužných, ambiciozních typech, pro jaké se dnes vžil výraz toxická maskulinita. No a Ludvíkova láska připomínala spíš nesmělého primána. Navíc potomci s králem taky nepřicházeli na svět tak rychle a často, jak se očekávalo, a oba dva budou později házet vinu na sebe. Takže to neklapalo a Eleanor si záhy začala nějak moc užívat v přítomnosti jiných mužů. A jestli zdrženlivější kroniky mluví o tom, že důvěrné chování knížete ke královně, jejich neúnavné a skoro nepřetržité rozhovory vzbudily u krále podezření. Pak v poslední fázi manželství si králův kronikář nebral servítky a napsal, že Eleanor se nechovala jako královna, ale jako běhna. A tak se rozvedli, čímž se oběma ulevilo a oba souhlasili s roztomile vymyšlenými důvody, aby k tomu rozvodu dostali souhlas od papeže. A skvělá partie Eleanor byla znovu ve hře. Ze všech těch středověkých mačů ji nakonec získal francouzský šlechtic Jindřich Plantagenet. A jako z udělání se mu záhy podařilo stát anglickým králem a tak se Eleanor stala už podruhé královnou. S manželem tvořili dynamický pár a o vládu nad územím na ostrovech i na kontinentě se dělili. Eleanor ovšem stále vystupovala na výsost ambiciózně a začala si opět počínat v přítomnosti jiných mužů poněkud vyzývavě. Ale Jindřich byl aspoň co k čemu a postupně splodili řadu potomků, z nichž dva se stanou králem. Bude to slavný Richard Lví srdce a Jan Bezzemek. Nicméně řada synů to v jednom království nedělá dobrotu, a tak záhy vypukla klasická sourozenecká rivalita a všichni bojovali o to, kdo zdědí trůn. A jejich maminka se rozhodla, že v tom bude ponoukat, to asi tou její slabostí pro toxickou maskulinitu. Ovšem tohle už bylo pro manžela Jindřicha trochu moc. Její půvaby už taky nebyly co dřív a taky dal do vězení. A aby ji nikdo neosvobodil, taky pak v utajení stěhoval z jednoho vězení do druhého. A nakonec si osvobodil syna Richard a když tak konečně nabyla ve stáří svobody, tak ji zavřeli do kláštera. A tak vyměnila Eleanor jednu celu za druhou a v té poslední svůj život dokonala. Královna je mrtvá, ať je královna.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V říjnu hrajeme o Atlas Radka Mikuláše Skamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě.
Knihu můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, kdy a kde byla v Čechách nalezena první skamenělá stopa dinosaura, jak vypadala a kterému z dinosaurů asi patřila.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 3. listopadu. Hodně štěstí.
A my se v poslední části dnešního planetária vydáme do přírody, abychom si připomněli jednu vědeckou studii, o níž jsme si v našem pořadu povídali před 3 lety.
Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Veronika Kindlová. Také si neumíte představit jaro bez ptačího zpěvu a máte pocit, že to v posledních letech jaksi nebylo ono? Není divu, ptáků v Evropě totiž stále ubývá a snižuje se i jejich druhová rozmanitost.
Svědčí o tom analýza údajů o více než 3/4 ptačích druhů, které jsou na území Evropské unie původní, provedená nedávno britskou královskou společností pro ochranu ptáků, asociací BirdLife International a českou společností ornitologickou.
Podle této analýzy zmizelo za posledních 40 let z unie a britských ostrovů asi 600 milionů jedinců hnízdících druhů ptáků. To je přibližně každý 6. opeřenec.
Necelá polovina ze zmizelých ptáků jsou vrabci domácí. Ve velkém mizí také konipasy luční, špačci obecní, skřivani polní a mnozí další ptáci, mezi nimi řada excelentních pěvců. Není tedy divu, že jsou jarní rána o jejich zpěv chudší a zároveň i tiší.
Stejná situace panuje i v Severní Americe. To je jeden z výsledků další vědecké studie, publikované nedávno v časopise Nature Communications. I na ní se podíleli naši ornitologové.
Pojďme se tedy chvilku věnovat ptačímu zpěvu.
Takhle nějak možná zpívali v roce 1998 ptáci na jedné lokalitě ve Velké Británii. Podle druhů, které jste mohli zaslechnout, to bylo kdesi v blízkosti lidských obydlí. Poblíž se patrně nacházela havraní kolonie a také nějaká vodní plocha, případně mokřad.
Zajímavé je, že nejde o skutečnou nahrávku. Je to rekonstrukce možné podoby jarního rána na oné lokalitě, vytvořená na základě údajů o tamním výskytu ptačích druhů, které mají vědci k dispozici.
Jak odborníci k této i dalším rekonstrukcím dospěli? O tom jsem si povídal se spoluautorem zmíněné studie o ptačím zpěvu, zoologem a ornitologem Petrem Voříškem z České společnosti ornitologické.
Pro začátek si připomeňme, proč vlastně ptáci zpívají a proč hlavně na jaře.
Když se zaměříme na naše zeměpisné šířky, tak ptáci zpívají na jaře, to každý ví, nebo zejména na jaře. A je to proto, že ten ptačí zpěv z velké části souvisí s rozmnožováním. Ptáci v našich podmínkách se rozmnožují na jaře, v naprosté většině případů jsou sice nějaké výjimky, ale ty můžeme pominout. A zpěv slouží především k tomu, že ten samec, protože především zpívají samci, zase ne všichni, zase ne vždy u všech druhů, ale jak známe v přírodě nikdy nic neplatí na 100%, tak ti samci, kteří zpívají, vydávají tím zpěvem signál směrem k potenciální partnerce, směrem k samici, a ten signál znamená, tady mám už teritorium, tady je příhodné se mnou spojit a mít tady v tomto místě se mnou potomky. Ty samice vlastně z toho zpěvu dokonce dokáží poznat, jak je ten samec, řekněme, kvalitní, takže si ho podle toho dokážou vybrat anebo teda zase odmítnout. A současně ten zpěv toho samce slouží jako signál jiným samcům. Tady už je to obsazeno, sem už nechoď, protože tady bydlím já, vyženu tě.
Někteří ti pěvci jsou za svoje koncerty obdivováni nejenom příslušníky vlastního druhu, ale taky třeba lidmi. Jaký prospěch vůbec má z ptačího zpěvu člověk?
To je docela nové odvětví výzkumu, které se zabývá přínosem ptáků a přínosem živé přírody obecně pro člověka. A většina těch výzkumů byla dělána na lidech, řekněme, na lidské populaci žijící ve městech. To myslím, že je také dobré si uvědomit, že na venkově zase to může být trošku jinak, ale ten městský člověk, který je normálně od přírody už dost izolován, tak se z nejrůznějších výzkumů ukazuje, že mu ta příroda chybí, respektive tam, kde se s přírodou dostane do kontaktu. A ten kontakt je právě velmi často zprostředkován ptačím zpěvem, tím vnímáním ptačího zpěvu, tak to přispívá k lepší psychické pohodě člověka. V podstatě to zlepšuje jeho mentální zdraví.
V časopise Nature Communications vyšla studie, podle které se ranní koncerty ptáků v Severní Americe i v Evropě mění, jsou tiší, méně různorodé. V tom týmu vědců, který na té studii pracoval, byli i čeští ornitologové, včetně vás. Kdo vůbec ten výzkum vedl a kdo všechno se na něm podílel?
Vedl a inicioval to kolega Simon Butler z University of East Anglia ve Velké Británii, který přišel s myšlenkou propojit údaje ze sčítání ptáků, které máme za několik dekád zpětně v Evropě i v Severní Americe, a nahrávky ptačích hlasů, které ornitologové, amatérští ornitologové, v podstatě kdokoliv, dávají na takový online portál, který se jmenuje Xenocanto, a tam je vlastně ukládají a tam ty nahrávky jsou k širokému použití. A Simon Butler přišel s myšlenkou, že bychom tyto dva zdroje údajů, na jednu stranu o výskytu a početnosti ptáků a na druhou stranu o tom, jak ti ptáci zpívají, spojili dohromady a s pomocí údajů o změnách početnosti ptáků, které máme z toho sčítání, zrekonstruovali vlastně to, jak ta zpěvní krajina zněla třeba před 15 lety.
Jak už se ornitolog Petr Voříšek zmínil, odborníci pro své rekonstrukce využili volně dostupné nahrávky ptačích hlasů, které propojili s údaji o výskytu a změnách početnosti ptáků na jednotlivých lokalitách.
Byly jich řádově desítky tisíc, především ze Severní Ameriky. Ani evropských lokalit však mezi nimi nebylo málo.
Jak se taková rekonstrukce dělá?
My nemáme k dispozici historické záznamy zpěvu ptáků z těch konkrétních lokalit. My jsme měli údaje přesně lokalizované zeměpisnými souřadnicemi o početnosti ptáků, ale vedle toho jsme měli už jenom informace o tom, jak ti ptáci zpívají z toho portálu Xenocanto, a s pomocí předpokladu, že nehraje příliš roli třeba nějaká změna zpěvu v čase, to jsme samozřejmě postihnout nemohli, tak za předpokladu, že toto se příliš nemění, respektive, že to nebude mít vliv na ty celkové výsledky, tak jsme rekonstruovali ty zpěvy zpětně dozadu. My jsme pro každou lokalitu, pro každý rok věděli, kolik tam bylo jedinců kterého druhu, to máme ze sčítání, a věděli jsme potom, jak ty druhy zpívají. K tomu jsme měli ty nahrávky. Ty se ještě docela složitým způsobem zpracovávali, řekněme standardizovali, aby to v těch výsledcích potom nebylo ovlivněno třeba kvalitou nahrávek a dalšími věcmi, standardizovali se na určitou délku a potom podle přesně daného algoritmu, ale v zásadě v pořadí, jak se ti ptáci na té lokalitě objevovali v tom sčítání, podle toho se jim přiřazoval ten jednotlivý hlas, až se vytvořila celá ta skupina hlasů, tak jak to zní. zní. A ono to vlastně není úplně triviální, kromě té složité procedury, kterou se to dělalo, tak každý druh zpívá jinak. A některý ten zpěv je složitější, jiný je zase jednodušší, takže není vlastně úplně stejné, když třeba z té lokality zmizí méně početný druh, který se ozývá jednoduchým hlasem a přibyde třeba druh, který se ozývá nějakým složitějším hlasem. Tohle to všechno se potom v tom projeví.
Jak jste přišli na to, že ten zpěv je tiší teď?
No my jsme potom ten zrekonstruovaný zpěv, ten komplexní skutečně zpěv, kdy ti ptáci tam potom v té rekonstrukci zpívají jeden přes druhého, charakterizovali 4 indexy, které zjednodušeně řečeno charakterizují právě tu různorodost ptačího zpěvu, řekněme diverzitu. Vlastně jeden z těch indexů byl velmi podobný indexu druhové diverzity, který se používá v ekologických studiích a které potom charakterizují právě třeba i intenzitu toho zpěvu. Takže s pomocí těch 4 indexů jsme potom charakterizovali ty změny, ke kterým v těch letech na každé lokalitě došlo.
Druhá zvuková rekonstrukce, která právě doznívá, zachycuje ranní ptačí koncert z listnatého lesa na jihu Moravy v roce 2010. Ozývají se v ní pěnkavy, pěnice černohlavé, špačci, strnat obecný, žluvy, dlask i lejsek bělokrký.
Podle ornitologa Petra Voříška je to lokalita zvukově dost pestrá. Jedna z těch, kde se pestrost ptačích hlasů nesnížila. I teď, po více než 10 letech, jsou tamní koncerty podobné. To ale pro většinu lokalit neplatí.
Vnímají lidé obecně, že je jarní ranní zpěv ptáků stále jednotvárnější?
No určitě to vnímají ornitologové. Tady je teda potřeba si trošku uvědomit, že někdy to mohou být takové nostalgické vzpomínky, jak to za našich mladých let bývalo lepší a jak ti ptáci zpívali lépe a hlasitěji. Já už bohužel spadám taky do této kategorie, že vzpomínám, jak ptáci dříve zpívali lépe a bylo to všechno hezčí. Takže minimálně ornitologové a ti, kteří něco pamatují, ti tohle to skutečně dokládají na své vlastní zkušenosti, ale právě protože nikdy si nejsme jistí, jestli náhodou to není jenom nostalgická vzpomínka na to, jak to za našeho mládí všechno bylo lepší, tak tady máme nezávislý důkaz, že se to skutečně změnilo a že se to změnilo v mnoha směrech k horšímu.
Když tedy ti ptáci zpívají na jaře méně, je to stejně ve volné přírodě jako právě v tom městském prostředí?
Určitě to není všude stejné. To už bylo nad rámec rozsahu naší studie. Neskoumali jsme rozdíly třeba mezi jednotlivými typy prostředí, ale přinejmenším geograficky ty rozdíly jsou vidět, když se člověk podívá na mapu, kde máme vynesené jednotlivé lokality, zda se ten který index na těch lokalitách zlepšil nebo zhoršil, tak pro oblast České republiky a šířej střední Evropy, tam těch lokalit, kde se to zhoršilo aspoň optickým pohledem na mapu, není tolik. A my to vlastně máme i z naší zkušenosti, když to srovnáme třeba s tím, jak ptáci zpívají ve Velké Británii, tak ten rozdíl je přeci jenom znát a slyšíme ho i třeba na takové zrekonstruované nahrávce, kdy na jednu stranu můžeme porovnat to, jak to zpívá na některé lokalitě tady u nás v České republice a na jedné z vybraných lokalit Velké Británii. Oni nejsou samozřejmě úplně srovnatelné, protože je to třeba i jiný typ prostředí, nicméně ten rozdíl v té pestrosti tam je. Já jsem si vlastně od Simona Butlera, od hlavního autora té studie, vyžádal jenom tak ze zvědavosti zrekonstruovaný zpěv ptáků z lokality, kterou já dlouhodobě sčítám, na jižní Moravě. Simon mi ji poslal s komentářem, ale zrovna tahle ta tvoje lokalita vychází tak, že tam se ta ptačí diverzita a intenzita ptačího zpěvu zvyšuje. Takže zrovna třeba na mé lokalitě, kde já sčítám, tak jsem šťastný z toho, že to tam skutečně není tak špatné, že se tam vlastně zlepšuje z tohoto pohledu.
A to zhoršování, zlepšování, to souvisí vyloženě s tím, jak se mění ta druhová rozmanitost ptáků na tom místě.
Přesně tak, záleží to na druhové rozmanitosti, ale záleží to právě i na početnosti jednotlivých druhů a na tom, jak ty které druhy se ozývají.
A teď jaké poučení bychom si z toho měli vzít? Výsledky té studie jsou nějak uplatnitelné v praxi, řekněme, co s tím dělat?
No je to takový trošku začarovaný kruh, protože my tam argumentujeme už v té diskuzní části té studie tím, že to, že lidé jsou v kontaktu s živou přírodou, právě třeba prostřednictvím ptačího zpěvu, tak to je také motivuje k tomu, aby se o ochranu přírody zajímali. Takže když v kontaktu s přírodou nejsou, tak ztrácejí zájem o ochranu přírody a dostáváme se do začarovaného kruhu, takže asi bych doporučil každému, až zase začne jaro, chodit ven, chodit brzo ráno ven a ptáky poslouchat. Není potřeba je všechny určit, ale jenom si to prostě vychutnat a občas prostě se takovýmto způsobem s tou přírodou dostávat do kontaktu, ať to nezapomeneme.
To by byla určitě škoda. Nehledě k vyloženě léčivému efektu, který pobyt v přírodě lidem přináší, i teď na prahu zimy, kdy ptáci většinou mlčí, natož na jaře.
O ptačím zpěvu jsme si povídali s ornitologem Petrem Voříškem z České ornitologické společnosti, jedním ze spoluautorů studie v časopise Nature Communications, která se právě akustickými proměnami jarní přírody dopodrobna zabývala.
Reprízou povídání o užitečnosti, ale také zranitelnosti léčivého fenoménu, kterým je pro mnoho lidí jarní ptačí zpěv, končí další vydání Planetária.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.